Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajima. Ja sam Momčil Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je kako nastaje migrena i kako s njom izaći na kraj. Ja sam siguran da ne postoji odrasla osoba koja ne zna šta je migrena, koja nije imala u svom životu nikada glavobolje, ali mogu vam reći da to nije tako jednostavan problem, iako su ga svi doživjeli, a da jeste, onda ne bi postojala čitava nauka koja se bavi o glavoboljama i njenim vrstama. U našoj sredini, u našoj neurologiji i medicini, naravno, postoji jedan određeni broj ljudi čija je uža specijalnost bol i glavobolje, naravno, i migrena pre svega. A jedna od tih užih specijalista je danas sa nama u studiju. Jedva smo je namolili da dođe. To je doktorka Aleksandra Radojičić, koja je po specijalnosti neurolog.
Tako je.
A njena uža specijalnost je migrena i glavobolje. Ona dolazi sa klinike za neurologiju Medicinskog fakulteta Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Pa dobro nam došli, svakom slučaju. Recite vi nam ovako, ja ovako kada zgledam preko puta sebe, ja vidim da ste vi baš onako u cvetu mladosti i da ste ova generacija koja gura napred.
Pa hvala vam,
našu medicinu.
Nisam sigurna koliko je to tačno.
Ali se uvek kad tako pogledam nekoga koji je mladi, koji je u nekoj tako, disciplina je jedna ozbiljna, neurologija je jedna ozbiljna naučna disciplina i ona zahteva mnogo izgubljenih sati koji su posvećeni ovoj toj disciplini, nauci, ali da kažemo, mnogo žrtvovanja, pa bi zato volio ovako da vam postavim jedno privatno pitanje, odnosno lično, ukoliko vi želite na to odgovorite, da vi nama kažete šta je vas nateralo da se vi upustite pre svega da studirate tu medicinu.
Aha, dobro, hvala na pitanju. Moram da kažem da ta je odluka nekako došla sama po sebi. Ja sam dete iz porodice lekara. Oba moja roditelja su bila lekari, otac specijalista otorinolaringologije, majka pedijatar, moj stric takođe, neuropsihijatar, i svi su oni, reklo bi se, u našoj kući iznosili možda najinteresantnije detalje iz svojih ordinacija. Tako da ja još od najmlađeg doba, od dečijeg uzrasta, sam stekla utisak da je medicina u stvari jedna veoma zanimljiva i dinamična oblast u kojoj se uvek dešava nešto nepredvidivo, nešto interesantno, nešto što bi možda mogli da menjamo, promenimo, da učinimo bolje, i eto na taj način me je značajno privukla. Bila sam također kao mala devojčica fascinirana i tatinim instrumentima koje on koristio za pregled, i tako kažem, nekako je sve to došlo spontano. Imala sam još jednu veliku ljubav, to je bila matematika, i kad sam na kraju birala trajno opredeljenje čime ću se baviti, morala sam nekako da se odreknem nečega, ali kasnije tokom rada kao lekar i rada kao specijalista neurolog, kad sam već počela da se bavim lečenjem bolesnika sa glavoboljom, sam dobila priliku u stvari da to neko svoju ljubav prema matematici i pretvorimo nešto korisno i konkretno, i sarađivali smo sa mladim kolegom sa matematičkog fakulteta i napravili neki, ja bih rekla u tom momentu tada, a to je bilo 2010. godine, jedno inovativno sredstvo koje je služilo za dijagnostiku glavobolja. To je u stvari bio pravi jedan dijagnostički softver koji znaju naši pacijenti koji ga koriste i koji dolaze u naš centar za glavobolje, kliniku za neurologiju, koji je nama veoma važan u našem radu. Mi ga koristimo evo poslednjih 6-7 godina. Veoma smo zadovoljni, našim pacijenti takođe. A moram da kažem da je taj softver dobio i dve međunarodne nagrade. To su iz obe branše i od strane informatičara za jedan doprinos informacijnih i komunikacionih tehnologija u medicini i od strane Evropske federacije glavobolja. Ako hoćete da vam kažem, to je u tom momentu, ja bih rekla, imali smo sreću da smo se prvi setili kako da napravimo matematički model jedan i pretvorimo jedan ekspertski sistem kriterijume međunarodne klasifikacije glavobolja koji su bili potrebni za postavljanje dijagnoze pojedinih tipova glavobolja.
Ja kao da sam predosjećao, zaronio sam bio u vašu problematiku, bubo sam nekog dana, računam, sad kad sednem preko puta,
sad vas iznenadila,
sada ste me zaista dotukli, otkud sada softver, otkud sada matematički model.
Eto kako se matematika umeša u medicinu.
Dobro, to ostalo samo kod vas na klinici ili ste pustili da...
Mi gdje ga koristimo na klinici, naravno taj softver je zaštićen, ali mnogi naše kasnije kolege neurolozi su počeli u svojim centrima da koriste slične modele i verovatno im oni značajno koriste u tome. Naši pacijenti u stvari popunjavaju dnevnik online glavobolja i na osnovu unosa njihovih odgovarajućih odgovora na pitanja o karakteristikama njihovih glavobolja se u stvari dobijaju tačne dijagnoze izračunavanjem pojedinih odgovarajućih koristeći ih kao varijable i na kraju dobijamo prave, tačnije, dijagnozu.
Imaging.
Ne ubacujemo imidžing, obično u našim pacijentima za dijagnozu primarnih glavobolja retko kada bude potreban neki imidžing ili neki dopunski test. Znači, za dijagnoza primarnih glavobolja, onima čime se mi neurolozi bavimo, se u prvom redu zasniva na simptomima bolesti, odnosno na simptomima svakog napada glavobolja koje naši pacijenti ubacuju.
Što ću samo malo da vas prekinem, zato što nisam ja siguran da slušalci koji nas prate, da svi oni znaju šta su primarne, šta su sekundarne. Pa samo prosto da to razjasnimo. Terminološki.
Da, glavobolje, kao što znamo, ajde da kažem, mogu da budu simptom mnogih drugih bolesti. Mnogih
to su sekundarne.
Sekundarne glavobolje, kod nekih od tih stanja su stvarno ozbiljna. Vi to najbolje znate od moždanog krvarenja, od moždanog tumora, od različitih nekih stanja. Neka su krajnje bezazlena, korišćenje alkohola, prehlada, nešto slično, a neka su u stvari oboljenja sama za sebe i to su takozvane primarne glavobolje. To su glavobolje o kojima danas pričamo, migrena, tenziona glavobolja i još neke ređe forme kao što su recimo trigemino autonomne glavobolje. One su čiste neurološke bolesti, nastaju spontano, ponavljaju se tokom života, obično imaju hronični karakter, ali sa ispoljavanjem simptoma koje se dešavaju samo povremeno između kojih se osobe osjećaju uglavnom zdrave.
To je, sad to što ste rekli, zaista ne samo što je zanimljivo i što je značajno, nego prosto osvežava tu medicinsku svakodnevnicu iz više razloga. Prvo, najvažniji razlog je što to pojednostavljuje vjerovatno vaš posao. A između ostalog, to stimuliše ovaj mlađi svet koji je čak i od vas mlađi, što ima ih malo, da shvati da je budućnost u informacionoj tehnologiji i da ne vredi sad ta lična inteligencija. Da ona vredi, naravno, stvar, ali ako vi ne znate kako da je iskoristite da bi tu ušli u tu informacionu tehnologiju, ona, to u stvari... On blista kao pamet, taj doktor ili bilo koji stručnjak, ali on jednostavno ne može da izgura napred, ne može da prati.
Evo, mi smo sad srećni što na neki način imamo dostupne i takvu vrstu sredstava, ajde da kažem, za rad, pa nam je možda lakše nego starijim kolegama koji u tome ipak nisu imali mnogo, mnogo šansi.
Pa to je tačno. Ja ne moram da govorim o lekarima, nego prosto govorim o raznim generacijama. Srednja generacija je već tu. Ali oni koji su izašli iz srednje generacije, recimo uvrajući sebe, prosto zaziru od te nove tehnologije. Znaju elementarne stvari da rade s računarom i sada ne pričam koje, vi to znate šta. Zanimljivo se da čitaju traženog ulogu, ali daleko su od nekog ozbiljnije koristim. Tako da je to, što ste rekli, Boga mi, prilično osveđavajuće, naravno, i zanimljivo. Sada, glavobolje, svi znaju šta su, to je kao što svi znaju šta je išija, svi znaju šta je naziv, yes, tako dalje. Međutim,
kako sam glavobolje... odlučila glavobolje da radim? To vam nisam odgovorila, izvinjavam se što vas...
A dobro, ja ajde recite kako.
Neurologiju sam izabrala zato što sam, ajde tako da kažem, imala veliku sreću da mi moj tadašnji asistent, a sadašnji direktor klinike za neurologiju, profesor Sokić, vodi vežbe. On me upoznao sa tim logičkim načinom mišljenja, pokušavao je da nam kaže da moramo postavljamo mnogo, mnogo, mnogo pitanja da bismo dobili i došli na neki način do nekih odgovora. Mozak je naravno uvek interesantan, intrigantan svakome, verujem i vama, i da je to teško da možete da ga zaobiđete samo ako vas neko dovoljno dobro duboko uvuče u takvu problematiku. A glavobolje su prosto došle nekako spontano i slučajno, bez obzira što su to, ajde da kažem, najmasovnije bolesti ljudi. Prosto je velika sreća bila moja da sam na početku svoje karijere kao specijalista uspela da dobijem jednu stipendiju Evropske federacije udruženja u stvari neurologa, koja me odvela pravo u sve najvažniji svetski istraživački i klinički, ajde tako da kažem, centar za lečenje glavobolja u Danskoj, u Kopenhagenu, gde sam ja u stvari napravila svoje prve korake. I onda po povratku ovde sam praktično počela, uključila se u rad ambulante za glavobolje koja je već postojala na našoj neurološkoj klinici i koju sam ja samo malo, ajde tako da kažem, pojačala.
Pa dobro, jeste li sad rukovodila ste? Jeste li šef?
Ne,
zašto vi niste šef? Sad je šta da vi napravimo državni udar? Kako to sad?
Ja sam sada na funkciji šefa polikliničko-dijagnostičke službe klinike za neurologiju, a sam centar za glavobolje ima odsek u stvari za glavobolje, ima svog šefa, to je, ajde da kažem, moj učitelj, docentkinja doktorka Jasna Zidvert-Strajković.
Pa dobro, ali taj vaš, vi ste u stvari prva linija. Vi
prva linija, da, nas dve smo same.
I vi onda filtrirate, jel da je sada
same
doktorki
smo...
samo servirate kao na tacni, ja sam da tu, malo poti, dobro. Prvo da vam kažem, objašnjenje je bilo oko svestanom, jasno. Ne, ali dobro ste rekli, ja hoću da vam kažem šta se meni naročito dopalo u svemu tome što ste rekli, što niste zaboravili da kažete. Da osjećate neku vrstu zahvalnosti vašem nekadašnjem asistentu,
jeste,
koji je sada na vrhuncu svojih medicinskih moći, koji je direktor klinike, koju ja imam sreću, aha, sasvim slučajno da lično poznajem, profesor Sokić, i sad ja vidim da ste vi u nizu ljudi koje on uspeo da praktično formira u medicinskom smislu. E sada, da ne bi mi otišli suviše u tu filozofiju, da ja vas nešto pitam, kako vi gledate na neverovatne stvari koje mogu da se čuju, da se pročitaju, da se, kao što je recimo problem migrene. Ja sam nedavno našao, čitajući neki članak koji nije bio u vezi sa migrenom, nego u vezi sa nekim bolovima, da se glavobolje i migrena savršeno dobro leče ukoliko se pojačava ishrana i ko se doda višak soli. I sada je ispalo da će migrena vrlo brzo nestati ukoliko se koristi oko 6 grama soli dnevno, to je 6000 miligrama, to je 2 i nešto više puta nego što mi koristimo u ishrani, i da za to postoje čvrsti dokazi i tako dalje i tako dalje. Šta vi o tome sada mislite? Jer to je sigurno još neko slušalaca naših našo na internetu ili na neki drugi. Pa da tu celu stvar odmah pre nego što krenemo na ozbiljan problem.
Dobro, ja moram da kažem da sam ja skeptična prema toj informaciji, nisam do duše čitala to istraživanje, ali nekako mi se čini da ipak pojačan unos soli nikako ne može da bude dobar po zdravlje uopšte, a protivno je nekim osnovnim fiziološkim mehanizmima kojim mi učimo, jel tako, na fakultetu, kako funkcioniše so u našem organizmu. Tako da deluje mi da to istraživanje ipak nije tako. A sa druge strane, ja znam da su postojale neka istraživanja koja su rađena u vezi sa pacijentima sa hipertenzijom, znači sa povišenim krvnim pritiskom, i koja su ispitivala modele dijete, određenih dijetetskih režima, na u cilju smanjivanja krvnog pritiska. I onda se kao jedan sekundarni, ajde da kažem, podatak pojavilo to da ukoliko se osobe sa povišenim krvnim pritiskom lečene dijetom sa niskim procentom soli, upravo je dolazilo do toga da su njihove glavobolje, kakve god bile, da li su bile migrene, tenzione, glavobolje od pritiska ili tako dalje, postajale manje. Tako da mislim da će ta neka nova istraživanja ići u tom pravcu.
Dobro. E sad, doktor, kada se ja nešto pitam, da li bi vi volili da mi zamolimo iz režije da dobijemo jednu finu muzičku numeru dok se pripremimo na sledeće pitanje?
Naravno. Hvala vam.
Mary Pickford used to eat roses, thought that they'd make her beautiful, and they did. Once poses Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. These artists became united. David Griffith worked as an extra, then as a stagehand, until they let him be a director. Dave was brave, a mover and shaker, a true pioneer. He seemed to show no fear. Real filmmaker, just like Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. They tried to pick fair weather, but love died and didn't last forever. Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united.
Doktorka, vidite kako dobra muzika deluje osvežavajuće.
Jeste.
I sada možemo, pošto smo se osvežili, da krenemo na ovaj teži deo razgovora. Da li bi vi mogli nama u nekim kraćim crtama da, odnosno na razumljiv način, jer emisija je posvećena ne lekarima, nego ljudima koji su zainteresovani za kretanje nauci i praktičnoj medicini, da nam kažete šta je u stvari migrena u odnosu na ostale glavobolje i kako to nastaje u stvari to oboljenje?
Pa migrena je prilično jedno složeno neurološko oboljenje koje se ispoljava različitim simptomima, od kojih je verovatno najkarakterističnije ono što mi zovemo glavoboljom, odnosno ponavljanim napadima jake glavobolje. Sam taj migrenski bol je verovatno ono o čemu, ne mogu da kažem da ga znaju svi, ne znaju, srećom svi, zna otprilike nekih 15% ljudi, 15% populacije boluje od migrene, ali imaju ili u porodici nekog obolelog, ili imaju komšiju, ili su vidjeli nekad nekoga, je bol za koji bi mogli da kažemo da je onesposobljavajući bol. Zbog čega? Zato što je to po pravilu jaka glavobolja, jaka ili umereno jaka glavobolja, ima jedan pulsirajući karakter bola, obično zahvata ili polovinu glave ili celu glavu, praćen je osjećajem jake mučnine, povraćanjem, preosjetljivošću na svetlost, preosjetljivošću na zvuke. Kada osoba pati od migrene i kada uhvati napad migrene, ona obično nije u stanju da nastavi svoje aktivnosti koje radi, nije u stanju da radi, obično je prija da leži u mirno, u zatvorenoj prostoriji, jer svaki zamračenoj prostoriji, svaki pokret može da pogorša taj bol. Činjenica je da migrena glavobolja koja dugo traje, znači glavobolja minimalno obično traje 4 sata, nelečena, ali može da traje u kontinuitetu do 3 dana. Kao što sam rekla, između napada migrene osobe se uglavnom osjećaju potpuno zdrave. Kod svake četvrte osobe sa migrenom, pre pojave glavobolje prethodi aura i to je verovatno ono što je možda najtipičnije u migrenskom napadu i to je ono oko čega su se istraživači najviše lomili kako, na koji način da je, uopšte migrena nastaje i kako nastaje migrenska aura. Migrenska aura je jedan skup prolaznih neuroloških poremećaja i simptoma od kojih su najčešće smetnje sa vidom, a mogu da se jave i smetnje u vidu trnjenja, recimo trnjenja ruku, trnjenja lica, trnjenja jezika koje se širi, smetnje sa govorom čak, do te mere da osobe u napadu migrene nisu u stanju da opišu sav taj užas koji im se dešava, nisu u stanju čak da razumeju ni svoj, ni tuđ govor. I ovakva aura deluje prilično zastrašujuće za naše bolesnike, ali i za njihovu porodicu. Vizualna aura je ipak najčešća i podrazumeva da osobe najčešće vide pre početka glavobolje neke cik-cak linije, svetlucanje u vidnom polju, imaju osjećaj da gledaju sunce, zamračenje, mozaični vid, uvećane, umanjene figure, izmenjene figure. Mislim da je Alisa u zemlji čuda nastala kao podstaknuta migrenskom aurom autora Lewisa Carrolla. Jeste. Tako da sama aura može u nekom momentu naše pacijente, a i doktore, moram da vam priznam, asocirati na moždani udar, zato što svi ti simptomi trnjenja, nemogućnost govora, smetnje sa vidom, oštećenje vida, uglavnom plaši i pacijenta, njegovu okolinu i doktora. Međutim, migrena, iako se ranije smatralo da je principu isključivo vaskularna bolest, na kraju se ispostavilo da ipak nije to kompletno tačno. Ona se danas zna se da je danas neurovaskularna bolest, odnosno da promene u nervnom sistemu podstiču izvesne promene u krvnim sudovima, odnosno širenje krvnih sudova, koje potom dovode do aktiviranja puteva za bol, odnosno nervnih završetaka koje se nalaze oko tih krvnih sudova i na taj način nastaje jak napad glavobolje. Sama aura...
Jel bi mogli da kažemo da je aura predznak?
Aura je predznak, jeste, i ona je isključivo neurološki, ajde tako da kažem, fenomen koji nastaje kao posljedica jedne povećane podražljivosti nervnog tkiva, odnosno konkretno moždane kore, koja zahvata pojedine regije odgovorne za senzaciju vida, za dodir, za govor i na taj način prethodi samoj pojavi bola.
A dobro, samo da vas pitam. Vi ste rekli tu jednu zanimljivu stvar koju retko čujemo i od neurologa i od lekara. Vi ste rekli da je to uglavnom problem vaskulature, ali vaskularnog sistema, odnosno krvnih sudova u glavi i mozgu, jeste, ali ne isključivo, kao što tako se je u jednom momentu mislilo. E sada, da li bi vi sad mogli nama da objasnite, jer pazite, i muškarci i žene imaju isti vaskularni sistem, iste arterije, kapilare i sve to. Nekad isto i godište budu, imaju jedni od njih, znači ženski svet ima migrene, muški nema. Da li tu postoje problem hormonalnog uticaja na to? Šta je tu u stvari?
Da, ne bi se baš ložila da ne, muškarci ne pate od migrene. Činjenice jeste da žene 3 puta češće oboljevaju od migrene i da se ta razlika u oboljevanju muškog i ženskog pola u stvari vidi tek kod puberteta, odnosno kad se pojave, jel tako, te hormonske aktivnosti. I deca čak mogu da imaju migrenu. Mislim da negde oko 4% dece može takođe da ima migrenu, ali to je jednako između dečaka i devojčica. Suština jeste napadi migrene kao takvi nisu izazvani samih hormonima, ali postoji izvesna genetska predisponiranost, ajde tako da kažem, podložnost za okidanje, ajde da se izrazim, upravo tih napada, za okidanje, podsticanje, pokretanje procesa migrenskih napada, koja može da bude između ostalog podstaknuta i promenom hormona u organizmu. Tako da žene najbolje znaju da najjači, najteži napadi migrene se obično dešavaju predmenstrualno, neka 2 dana pred menstruaciju, prva 2-3 dana menstruacije i tu ne mogu da kažem da postoji hormonski poremećaj, upravo suprotno, nego su one prosto više osetljive na taj pad estrogena koji se dešava tokom menstrualnog ciklusa žene, odnosno neposredno pred menstruaciju. Tako da mislim da u tom kontekstu više hormoni mogu da podstaknu da se bolest češće ispoljava kod žena nego kod muškaraca.
Da, neka se ja se ne mogu da sada baš malo pre sam imao to u glavi, da li upruhuju li sa vihorom i gde se ja, kažem da su u stvari žene izmislile tu migrenu da bi mogle da neke svoje slabosti, neke svoje hirove i neke svoje ekscese, da ih bolje ublaže, odnosno da
pa ja mislim da to bilo dugo uvaženo mišljenje u 19. veku, da se smatralo da je migrena upravo psihosomatska bolest zato što žene uglavnom boluju od toga. Pa da.
Dobro, ali sada znamo da ima i muškog i ženskog sveta, naravno, preovlađuje u ženskom svetu i to možemo da svedemo na,
Na taj hormonski.
Nagle pad koncentracije tog tipičnog hormona za žene,
estrogena. Jeste.
I sada, kad to sve pogledamo i eto, slušamo vas koji to bavite se time i znate to jako dobro i veliki broj ljudi vam je prošao kroz ruke, da li vi nama možete nekako da razjasnite zašto posle toliko godina i posle toliko velikih napredaka u medicini mi nemamo još uvek na stolu, čak, što bi rekli, u projektu, a kamoli kutiju lekova, da kažem, evo, uzmi ovo 1 put ili 2 puta nekoj ženi ili muškarcu, prestaći.
Izlečićeš se.
Zašto se tu događa?
Pa, ja mislim da ima više razloga za tako nešto. Prvo, glavobolje, iako su najčešće bolesti ljudskog roda, Svetska zdravstvena organizacija objavila podatak 2012. godine da su tenzijona glavobolje i migrena 2. i 3. najčešća bolest ljudi odmah posle zubnog karijesa. Ali glavobolje nisu nešto što skraćuje životni vek, nisu bolesti koje dovode do nekog trajnog invaliditeta. Mnogi ljudi ih rešavaju sami bez ikakve potrebe da kontaktiraju lekara i ona je nekako skrajnuta i oblast uopšte glavobolja sa polje stoji na margini interesovanja i struke i nauke i farmaceutske industrije i društva uopšte. Mada generalno kada se pogleda statistički gledano, s obzirom na tako prevalentno, na tako široko rasprostranjeno oboljenje koje nosi sa sobom izvestan veliki stepen onesposobljenosti kao što u napadu glavobolje, kao što je to migrena, ove glavobolje jesu najskuplja neurološka bolest, ali nažalost to je još uvek nedovoljno transparentno i nedovoljno prepoznato i na polju istraživanja i ajde tako da kažem, pojave nekih novih lekova koji bi na bolji način mogli da leče bolest. Moram da kažem i da razočaram naše pacijente da se bolest ne može izlečiti. Znači da se ne pojavljuju napadi migrene nikada više, da damo neki lek, ne. Ali ono što danas možemo je da lečimo migrenu lekovima za napad glavobolje i da probamo kod određene grupe bolesnika kod koje je to potrebno, a to su u prvom redu oni kod kojih su napadi česti ili postaju sve češći i češći, a lekovi neefikasniji, da probamo da uvedemo preventivnu terapiju.
Odlično, hvala. Dragi slušalci, u studiju je doktorka Aleksandra Radojičić, koja nam govori o migreni i kako s njom izaći na kraj.
Radio Beograd 2.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Doktorka, ovo što ste rekli stoji. Mislim da je i relativno poznato i razočaravajuće. Naravno da mi nemamo taj lek koji bi bio, kažemo, evo to i rešili smo problem. Ali moramo ipak reći da je to napredak u odnosu na nekadašnje vremena kad su ljudima pravili otvore na lobanji.
Jeste.
Da bi izašli ti neki zli duši koji dovode do tih lobovolja. To jeste napredak, ali za 21. vek mogli bi reći da ipak nije dovoljno dobar, tako, makar u poređenju sa naprecima koji su nastali u lečenju malignih bolesti i nekih drugih degenerativnih neuroloških bolesti. Mislim da postoji tu jedan određeni zastoj. Ali, mi nismo ti koji to odlučujemo. Ja sam siguran da ćete vi meni reći kad budemo izašli, pa naravno da ne, treba farmaceutska industrija da bude zainteresovana za to. Ona očekuje velike prihode, a to nije smrtonosna bolest, neko uzima, neko ne uzima, neko stavlja hladne obloge, ide što vi kažete u mračnu sobu, isključi muziku, posvađa se sa svim u kući i ćuti nekoliko dana. Ali dobro, to je tako. Međutim, pošto u neku ruku vi ste ovde kod nas u studiju da svima nama ukažete na pravce kojima se kreću napori u lečenju ove bolesti, pa da nam kažete istorijski gledano, vi ste meni rekli pre nego što smo uopšte ušli u studiju da je to prvo lečenje tim alkaloidima ražene glavice, to ono kukolj iz žita, bio fantastičan skok napred i prava neka revolucija, a sada je to... Kako je išlo to istorijski gledano ovako?
Pa u stvari prava revolucija je u lečenju migrene nastupila onog momenta kada su se prvi put pojavila ta istraživanja mehanizma nastanka migrene koje su pokazalo ulogu tih, ajde da kažem, vaskularnih promena na krvnim sudovima u nastanku bola. I To su istraživanja, mislim, iz 1940. godine, kada je prvi put Harold Wolff na američkim univerzitetima pokazao upravo, napravio seriju nekih elegantnih eksperimenata gde je pokazao da se u napadu migrene šire krvni sudovi ne samo unutar lobanje, već i na poglavini, i on je to merio, i pokazao da upravo primjena lekova koji sužavaju krvne sudove, a to su upravo ti preparati o kojima govorite, ergotamini, ne samo što su dovodili do sužavanja krvnih sudova, već su dovodili do istovremenog prestanka samog napada bola. I tada počinje, znači, velika era, u stvari, lečenja migrene lekom koji je specifičan, ajde tako da kažem, po patofiziološkom mehanizmu za lečenje glavobolja. Ergotamini su dugi niz godina bili, reklo bi se, jedini na tržištu, specifični lekovi. Međutim, njihova primjena nije baš tako, reklo bi se, bezazlena, zato što to delovanje na krvne sudove mozga koje prekida i uopšte krvne sudove u glavi koje prekida napad migrene nije bilo jedino njihovo dejstvo na krvne sudove, odnosno ergotamini mogu da imaju, a naročito njihova hronična česta primjena, dosta neželjenih efekata i na krvne sudove srca i naravno periferne krvne sudove. Tako da se tražio lek koji bi dalje mogao da nekako prevaziđe te negativne efekte ergotamina, naročito negativne pri nekom dužem uzimanju. A da ne govorim o tome da nisu mogli ni sve osobe sa migrenom da se leče, naravno jer postoje kontraindikacije, upravo su to kardiovaskularne bolesti, cerebrovaskularne bolesti.
Dobro, kad govorite, a recite nam, ajte, postoje kontraindikacije. Šta je to što se događa? Čovjek ima anginu pectoris, drugim rečima povremeni bol u grudima zbog krvnih sudova koji se sasvim iznenada suze, pa onda popuste, pa onda njega popusti glavu. Šta, kako vi tu dovodite u vezu sa tim preparatima koji uzimajući za migrenu i sada ovaj treba da umre kada uzme taj,
pa,
tu pilu?
Pa, nažalost, doveli bi ga u opasnost da dobije infarkt srca. Znači da dođe do kritične ishemije srčanog mišića i na taj
način. Znači, njemu se suzili krvni sudovi u srcu i zaustavila bi se cirkulacija.
Jeste, moglo bi tako nešto
dobi
da se
infarkt
desi.
Čovjek.
Da. Znači, tako da ti lekovi apsolutno nisu...
Je li to i u mozgu tako?
Ne bi trebalo. Znači, u mozgu ne, ali i osobe koji imaju cerebrovaskularne bolesti i visoke faktore rizika također bi mogli da se nađu u toj grupi pacijenata. Zdrave osobe, a naši pacijenti, ajde da kažem, srećom sa migrenom, su ipak mlađe i zdravije osobe, su vrlo volele taj preparat, vole ga još uvek, mada se on povlači sa tržišta većine evropskih, pa na kraju krajeva i zemalja u svetu.
Pa jeste, ja kad sam se pripremao za ovu emisiju, pošto sam, ja sam se osjećao kao da treba da kolokviram ovde.
Svašta sam radio. Ja moram da kažem da kod nas može da se nabavi, da je to preparat koji naši pacijenti izuzetno vole.
Pa išao sam ja u apoteke da pitam šta ima, šta nema. Sam vidio, postoje stari preparati kojima je istekla licenca i sve to, a ovi neki novi, sad ja i ne znam koji su, to ćete vi nama reći, da ne možda nađete nigde, osim ukoliko se obratite neke privatne apoteke, onda tu postoji ta muljavina, šta je tu ispravno, šta nije, šta je internet podvala, to sad...
Da.
Dobro, znači, vi mislite ipak da taj ergotaminski preparati, odnosno ti alkaloidi, od tog kukolja, da njima nije prošlo vreme.
Nije im prošlo vreme.
Imaju svoje efekte.
Prošlo im je u stvari vreme zato što su se, oni imaju odlične efekte, ali im je prošlo vreme zato što su se pojavili malo noviji i malo bezbedniji lekovi. Znači, to su lekovi koji mi danas možemo da ponudimo na našem tržištu i svugde u svetu i to su, ajde da kažem, novi skok u razmišljanju. U pitanju su triptani. Triptani su se pojavili u onom momentu kada je shvaćeno da u napadu migrene postoji i takozvani problem sa serotoninom, također neurotransmiterom koji je uključen u mehanizme kontrole bola, i on je u napadu migrene padao u cirkulaciji, a njegove koncentracije su se povećavale u urinu. I postavilo se pitanje da li serotonin, dodatak serotonina na samom početku napada, može da spreči da se migrenski atak u potpunosti razvije, odnosno da prekine bol. I naravno ispostavilo se da može, sintetisani su lekovi koji deluju na te specifične serotoninske receptore kao njihovi agonisti. Međutim, oni su se pojavili na tržištu tek, ja mislim, 1995. godine. Od tada prvi triptan koji se pojavio, od tada se pojavilo još, ja mislim, možda nekih desetak. Kod nas na tržištu su prisutna njih tri triptana. Su podjednako efikasni lekovi kao i prethodni, ajde tako da kažem, njihovi prethodnici. Za mnoge ljude kod kojih, mnogi ljudi, moram da kažem, naši pacijenti leče migrenu najčešće najobičnijim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima ili paracetamolom ili kombinovanim analgeticima. Znači, to je nespecifična terapija i ona takođe pomaže, ali možda ne tako dobro kao ovi specifični lekovi. Međutim, i triptani nisu u potpunosti, da kažem, potpuno sigurni lekovi, zato što i one imaju svoja neka ograničenja, neželjena dejstva pri uzimanju ovih triptana, koji naši pacijenti najčešće osjećaju su neki osjećaj trnjenja, pritiska u grudima, crvenila, nekog opšteg osjećaja neprijatnosti, ali opet uglavnom se bolje tolerišu nego ona neželjena dejstva ergotaminskih preparata. Takođe, ovde postoji taj izvestan kardiovaskularni problem sa kardiovaskularnom bezbednošću, tako da se ni triptani ne preporučuju kod starijih osoba koji imaju neregulisan pritisak, anginu pektoris ili su doživeli moždani udar.
Izvinite samo da vas nešto zapitam. Inače, dragi slušalci, u emisiji Hipokratija govori doktorka, specijalista za neurologiju, Aleksandra Radojičić, koja je u studiju došla iz kliničkog centra Srbije. Ovo što sam ja hteo da vas sada zapitam jeste problem serotonina. Ja naravno nisam u tom polju neki veliki ekspert, nisam ni mali, nisam nikakav ekspert, ali znam, čitajući, da serotonin ima veliku ulogu u nastanku depresije i njenom lečenju, odnosno jednu dinamiku, on pokazuje porast koncentracije u moždanoj tečnosti ovde, onda pad. Da li bi to u neku ruku moglo da se poveže sa ciklusom glavobolja koja se pojačava, pa onda...
Da li depresija i migrena mogu da se povežu na...
Pa ovo je recimo to, i dejstvo triptana, na primjer, da li on recimo sada deluje na taj serotonin? Ili na jonske kanale, od protok električnog impulsa kroz one male živčice, tanke gramčice koje idu u krvne sudove. To sam teo nešto... To imam u glavi, naravno, nejasno, ali... Ako...
Deluje direktno na serotoninske receptore. Inače, ta povezanost, što se kod vas čini možda nejasno u glavi, je biološka povezanost i migrene i depresije. Znači,
to sam
postoji
da...
izvesna bidirekciona veza između migrene i depresije, da osoba sa migrenom češće boluje od depresije, osobe sa depresijom češće boluje od migrene. I lekovi za prevenciju glavobolja, migrena i tenzioni glavobolja takođe su lekovi koji se mogu koristiti u lečenju depresije. Znači, antidepresivi imaju ulogu i u lečenju pacijenata sa hroničnim glavoboljama poput migrene. Tako da ta veza nije ovaj...
Dobro, ako bi se složili, recite mi ako ja preterujem, dobro. Vidite, ako imate čoveka ili bilo koju osobu u profesiji i sada ona pokazuje manje uspeha od onih koji sede u istoj prostori na istom poslu, odnosno ona nema tu efikasnost, ona se osjeća možda postiđeno, možda ne, i sada vi imate dve situacije. Da li neko ima tu afektivnu glavobolju kao reakciju na svoj neuspeh i excuse, jedno izvinjenje, kao što znamo da depresija bude nekad reakcija na, kaže, on je pao u depresiju, ništa mu ne ide od ruke. Je li ima toga ili nema?
Ima toga, naravno, ali mislim da to nije migrena. Ako je to,
dobro, nije, ne, ali ja povlačim paralelu i serotonin, tako
naravno,
ste vi prvi,
da,
vi ste krivi, pa nisam
se
ja pomenuo serotonin.
Izvinjavam se, dobro, da. Dobro. Pokušano je sa još specifičnim lekovima, znači istraživanju još specifičnih lekova koji sada ne bi uopšte delovali na vaskularne sisteme, ali koji bi delovali na onaj inicijalni mehanizam tog neurogenog početka same migrene, na jedan inkriminisani peptid, takozvani calcitonin gene related peptid, generatori upravo tog aberantnog sprovođenja kod pacijenata sa migrenskim napadom. Međutim, ti lekovi koji su bili velika, ajde tako da kažemo, od kojih smo imali velika očekivanja, to su gepanti, bar početkom 2000-te, 2000 do 2005-te, 6-te, 10-te možda godine, u stvari nikada nisu pušteni u prodaju, upravo iz razloga što su pokazani da jesu efikasni, ali nažalost toksični po jetru.
Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Sa nama u studiju je doktorka Aleksandra Radojičić iz Kliničkog centra Srbije, odnosno sa Klinike za neurologiju Medicinskog fakulteta, koja nam govori o migreni i njenom lečenju. In the dark, it's just you and I. Oh, not a sound. There's not one sigh, just the beat of my poor heart in the dark. Now in the dark, I get such a thrill. Presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Hipokratija. U studiju je doktorka Aleksandra Radojičić iz Kliničkog centra Srbije. Doktor Radojičić, vi ste pomenuli malo pre da i farmaceutska industrija pravi neke korake koji nisu te dužine koje bi vi možda želili i da praktična medicina ima svoje uspehe. Koji su najnoviji lekovi i šta mi možemo očekivati i da li mogu da se nabave ovde kod nas?
Pa ja bih rekla da bolji dani idu za naše pacijente sa migrenom. Istraživanja od pre nekih desetak godina se vrše sa takođe na istom, ajde da kažem, imaju isti cilj, odnosno isti molekul, isti cilj da blokiraju taj signalni molekul CGRP, ali ne lekovima koji su već pokazali tu neku toksičnost, već primjenom takozvanih monoklonskih antitela. Monoklonska antitela već se koriste u lečenju mnogih bolesti, nekih neuroloških bolesti, pokazala su se uglavnom bezbedna i u ovim studijama sa blokadom CGRP-a, odnosno CGRP receptora, koje tekuju već od 2012. godine i gde ja mislim ispitivana i efikasnost i bezbednost ovih lekova na preko 10.000 osoba sa migrenom, se pokazalo da su ti lekovi veoma efikasni, ali u prevenciji napada migrene. Znači, oni nisu lekovi koji leče kada već krene napad, već kod onih kod kojih su ti napadi česti, mogu da ih prorede ili čak možda i u nekom vremenskom periodu suzbiju.
Znači, ne treba čekati da dođe do napada, nego čim
jeste, to
se
je
javi
taj predispozicija? Za određenu, to je za određenu kategoriju pacijenata kod kojih su napadi migrene česti.
Da.
Znači, prosječna učestvovost migrene kod ljudi je otprilike jednom do dva puta mesečno. Mi, nažalost, imamo i onaj... da kažemo, loš kraj, pacijente sa teškom bolešću koji su onesposobljeni glavoboljama skoro svakodnevno ili čak svakodnevno. Znači, negde između svega toga treba početi i tražiti preventivnu terapiju, uključiti preventivnu terapiju da ne bi upravo završili sa ovim hroničnim i svakodnevnim glavoboljama. Tu su veliki napredak ostvarila upravo ta monoklonska antitela i od njih se mnogo očekuje. Pretpostavlja se da će se ima već nekoliko preparata koji su ispitujući, su istraživanje u završnoj fazi i za koje se očekuje da će biti na tržištu u svetu možda već početkom sledeće godine. Oni su specifični po mehanizmu dejstva, znači deluju direktno na taj CGRP, nemaju neke, bog zna kakve, neželjene efekte, bar ne neke koje bi pacijente morali da odbiju od terapije. Jedina realna mana svemu tome što se oni moraju primenjivati parenteralno u određenom vremenskom periodu, znači ili potkožno,
ne gutaju se,
ili potkožno, ili intravenskim injekcijama. Tako da to bi bila neka bliska budućnost.
Ali dobro, ajde da nam kažete, kako vi gledate, hoćemo li imati nešto uskoro, možda za 10 godina, ajde?
Mi već imamo nefarmakološke metode kojima se leče glavobolje, to je više, veći napredak postignut kod, recimo, klaster glavobolje, primarne glavobolje, ređe od migrene, gde su se interventne procedure pokazale boljim čak od primene lekova. I recimo kod pacijenata sa hroničnom klaster glavoboljom stimulacija sfenopalatinskog gangliona.
Doktorka, ja vidim da ćemo mi morati da organizamo posebnu emisiju o tim glavoboljama. Ovo je bilo sad ovo migreni i mislim da ste vi nama zaista tu celu stvar razjasnili. Dragi slušalci, gost u današnjoj Hipokratiji je bila doktorka Aleksandra Radojičić, koja je došla kod nas posle velike borbe da je dobijemo iz kliničkog centra Srbije, odnosno sa klinike za neurobiju medicinskog fakulteta. Muzički urednik bila je gospođa Tanja Kosanović, ton majstor je bio gospodin Goran Ivković, a ja sam Momčilo Buđorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Ostanite sa nama, ovo je odlično mesto za slušanje.
know.